Bilbo Hiri Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Azken bola honetan hainbat mugimendu somatzen dira Espainiar estatuko aurrezki kutxetan. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria, egunon.
Egunon, bai.
Zemoz gaitza. Ondo zan beharko. Aurrezki kutxeak aztergai. Aztabaida badago mugimendu sakonak ikusten badira batuketen inguruan zergatik?
Bueno, ba, batuketa prozesu ez da oraingoa, aspaldian sortutakoa da. Baina azkenengo bolada honetan, azkenengo urte honetan, o azkenengo 6-8 hilabete hauetan, ba, krisia dela eta nola bait prozesu hau pixka bat arintzen edo azkartzen ari da, ez? Zergatik, ba, bueno, alde batetik aurrezki kutxak krisia dela eta arazo larrian aurkitzen direlako, ez denak, baina bastante aurrezki kutxa, berro eta piku daude eta bastante horietari bastante nahiko krisian daude. Eta bestalde, ba, bueno, etorkizunen erronkare aurre egiteko, ba, gaur diren bezala egonda, daukaten tamainoa izan da, ba, ez dira gai edo ez daukate benetako egiturarik krisionen aurre egiteko, ez? Hori da pixka bat zergatzi planteatu du momentu honetan eztabaida hau pixka bat komunikabide eta lehen gorrietar ateratzea, ez eta segurazki atozen hile eta ikusiko dugu nolabait ematen ari dira ja fusio batzuk baina ikusiko ditugu atozen hile eta noen dikai emango direla.
Honen inguruan nola ikusten duzu Euskal Autonomia Erkidegoko edo Ego Euskal Herriko aurrezki kutxen batuketa? Arazoa politikoak edo zer dago atzean?
Bueno, badirudi lehen gozatzeko da egoera ekonomikoa ez dela intxarra, zan nahi dut. Beste aurrezki kutxen konparatuz, hemengo aurrezki kutxen egoera nahiko ona da, ratio guztia kontuan hartuta hobeagoa da, eh? Baina horrek ez du esan nahi, arazorik ez dutenik edo izango ez dutenik etorkizunean, ez? Kontuan hartuta krisia, hau da, ladrilloaren krisia nolabait hor dagoela, haundia dela, haundiago izango dela, datozen denporan urtebetean edo datozen bihir urtetan, eta kontuan hartu behar da aurrezki kutxa guztiak daudela izugarrizko menpekotasuna dutela ladrilloaren arazoarekin, ez? Eta honek egiten ditu, ba, aulagoak, makalagoak, krisiaren aurrean, ez? Hemengo kasuan, hobeto daude, naiz eta arazo berdinak izan bestearekin konparatuz, baina hemen, bueno, ba, indargei hau daukate, nola baita morosidade txikiagoa da, zainakerak egon ziren, hemen, 2008, 2008, aurretik ere bai, egon ziren batzeko zainakerak, bueno, hiru aurrezki kutxek presidentearen eta adoso den, batzuk eta mateko, baina arazo politikoak medio, ba, azkenean ez zen eman, ez? Kutxa eta BBK adoso egun zeuden, bitala ez, eta azkenean bertan bere utzi zen, ez? Bueno, ba, presidenteak esaten zuten ez, emango zela hori, ba, ekonomikoki justifikatuta zegoelako batuketa hori, eta horren krisiak ikusten du, adierazten du baietz, no, azaltzen du hori horra zela, eta eskatzen duela batuketa bat, baina dakigunez nola aurrezki kutxak bueno, ba, aginte politikoa o gehiengoa politikoa duten, ba, hor nahazten dira beste gauza batzuk, eta orain arte betzik ezin izan da hemen batuketa hori, ez? Etorkizun ikusiko dugu, ze mugimendu goten diren bati bat Araban, eta horren arabera azkenean mandeteke batuketa dela. Ez prinzipioz ez da aurre pausu berezirik eman azkenengo egunetan, baina, bueno, badirudi horrek baldintza guztiak daudela epertainera edo lako batuketa prozesu sakon baten sartzeko.
Espainiar estatuko ba aurrezki kutxa batzuek arazo sakonak dituzte, hain zen ere hoien ekonomia etxe bizitzan eta adreluan oinarrituta dagoelako. Etorkizunean zer?
Ba, horiek gaizki, esan dut hor aurrezki kutxa asko daude txikia diren gainera asko. Txikiak eta gaina, bueno, ba, ladrilloarekiko menpeko tasun izugarri dutena, ez? Nola hainbat lekuetan gaina ladrilloa pisu gogorra gaundia izan duen, ba, hauek aurrezki kutxak egon dira oso promotorakin ja, inmobiliarien promotorakin ja, etxe bizitza gintzen ibili direnak eta, ba, horiekin promotorakin leporaino sartuta, ez? Eta hori bertan bera utzi dituzten ez, ba, banku hauek aurrezki kutxak dauzkate, ba, izugarrizko aktibo pila bat, etxe bizitza pila bat hori aktiboetan, batzerrein jakin gabe ez, eta gainera zer egin, eta nola baloratu jakin gabe ez, eta bestaldetik, ba, baita ere, dagoena da, kreditu asko nola eman dituzten, etxe bizitza hipotekarioak, ba, krisia dela eta langabezia dela eta ba, gero eta morosidea handiagoa da eta jente gehiago ezin ordainduz beraien errentak eta etxe bizitzaren kredituak, ez? Eta horiek egin dutena da, ba, azkenean etxe hori bitzultzea aurrezki kutxei. Beraz, saldu ezineko etxe pila bat, eta gero, itzuliko zaiena, ordaindu ezineko pertsonen gatik etorreko zaizkien etxe bizitza guzti hori, azkenean horra dagoatea poltza bat, etxe bizitza poltza handi bat, beraien aktiboetan, karo, jakin ezina, jakin barik, zema balio duten. Eta orain gobernu hasi da, ba aktibo hauek, ba egin behar dutela, esan, agertu behar dutela berain benetako balioa. Eta ez, hasierako balioa edo erosketan izan zuten balioa. Jakina, etxe bizitza hauek galtzen badute nuko amarra, ma bosto hogeia, hogeita amarra beraien balioa, ba horiek aktiboan egin badutena horien balioa jaitsi. Eta automatikoki horien balioa jaisten badu, ba aurrezki kutxa asko, ba kiebrara edo olakora joan daitezke, ez? Horregatik da, larritasun handi hori ba batuketak egiteko, handiagoak egiteko eta laguntza ere jasotzeko hainbat erakundeetatik, ez? Eta gero atzetik dago beste prozesu bat ere, ba pribatizatu edo, bueno, ez dakit, batuketa ba estatu mailakoak bihurtu edo kapital pribatua sartu edo bankuak erosi edo, hau da, normatiba hori aldatzea, ez? Baina hau badirudi bentzat azkenengo hau oraingoz bentzat ez dagoela eztabaidako agendan, horrek ez du esan ez dela egongo mendik hile batzutara, baina oraingoz bentzat ez da planteatzen hori.
Eta kiebrara joan eskero, zenolako erantzuna eman aldezake administrazio publikoak?
Bueno, ba, kiebrara joan eskero, hor bide bat izango litzateke, ba, banku batzuk erostea, hau da, bertzio privatu esartzea, kasun baten gertatu da hori, ez da gehien hobeto ikusten den irtenbidea, baina kasu baten gerta daiteke, eta bestaldetik erreskatera sartzea finantza sistema, ez? Claro, kontuan hartu behar da holako aurrezki kutxa batek porrot egiteak suposatzen du, claro, nolabait aurrezki kutxak betidanik izan dira eta hori bankuarekiko diferentzia izan da hemen, ez? Aurrezki kutxa betidanik izan dira ba familien aurrezke gorde izan dituzten erakunde finantzarioak, bankuak nola izan diren enpresenak izan diren bezala, ba betik izan dira gehien bat familienak eta horregatik beren aurrezkiak handeuzkate eta beren kredituak ere, hipotekak eta bezaldik ertaineko eta txiki eta ertaineko enpresak, ez? Eta hori berezketa hori egon da historia zen, egia da azkenengo 8-10 urteetan ba aurrezki kutxa ere sartu direla enpresari bezala, enpresa hundietan, edo banku ere sartu direla kreditu hipotekarietan, baina oraindik nolabait esparru horiek bereizten dira, ez? Bata eta beste erikiko, ez? Orduan, claro, hainbat leku eta holako utxe egin ezkeo, ba nolabait arazoa izango litzateke gune horietan edo erkide horietan, ez? Eta horrek arazo politikoak eta ekonomikoak sortuko dituzkete horretan, ez? Beraz, nolabait administrazioa nahiko behartuta egongo litzateke neurrin batzuk hartzera, ez? Bai, kapital pribatua zartu ez eta erosia, edo bai beste finantza bide batzuk eskainiz.
Bukatzeko, Luis, arazo gehiago aurrezki kutxentzat araudi aldatu nahi dute eta sozietate anonima bihurtu banketxe nolabait esateko. Beraz, nolabait esateko, potere politikoa kendu eta ekonomikoa eman.
Bueno, badago raspiko mugimendu bat, ez? Ez dut ustean gogorra denik oraingoz, bintzat oraingoz, ez? Dut esan, hemendik urte eta ez diren izango, ez? Pepek zerbait jaipatu du, momentuz, bonola, ba, argudioa da, politikoak ez dakitela kudeatzen ekonomia, eta beraz, ba, nola baite, olako zuzendaritza edo aginte profesional bat izan behar dutela, eta ez politikoa, nola baite, ba, ona, ba, politiko, interes politikoak nola izartzen direnean hor, ba, nola baite, ba, ez delako ondo gestionatzen. Ba, hau horrela ez da, esan edo, prinzipioz ez da horrela. Beste gauza bada, alderri politikoak ze manejo egin dezaketen erkidego autonomotan kontuan hartuta bere podera dutela eta hainbat lekuetan da hori horrela gertatu da gainea, ez? Ba, erabilpen politikoa o alderdikideko horako erabilpen egitea aurrezki kutxarekiko, ez? Baina printzipioz ez da hori, aginte politikoa esan nahi duena da, hor erabakia zer egin bankurrekin, norengana joan, berak eta altzen joetekin ezerten erabili, non inbertsituta non ez, ba, nola dauden erkidego arloko babesaren pean, bueno, erabaki behar dute, bertako interpolitikoak eta sindikalak eta beste eragilea, fundazioak, erabaki behar dute, zer egin behar duten, nolabait, aurrezki kutxeriekin, eta bere intekina nua joan behar diren, da zertarako erabili behar den hori, ez? Dik uste, ondo ikusten dut hori, gaina horrela izan behar da, ez? Beste gauza bada, ba, alderdikeriak ere egiten direla, baina hori zin da argudio bezala jarri, justifikatzeko privatizatzea, edota, ez bakarri privatizatzea hori da alde batekoa, ez? Baina bestalde baita ere bihurtu daiteke, nolabait erkidego autonomo ikendu. Beren poderea, gaur erkidego autonomoak arautzen dituzte, Euskadi kutxek, eta pasatu nolabait estatu mailara, esan ez, batuketaren bidez, nola batzen diren Euskadi kutxek, erkide autonomotan, diferentetan daudenak, ba horrek eskatuko lukela nolabait, hola, arautegi orokor bat eta aginte orokor bat, ez da, estatu mailako, ez beste eremu bat pasatzea, ez? Hau agian erresagoa da, hau tentazioak hortan, arlo honetan egotea, baina prinsipioz behintzet, gobernu esaten du ezetz, hori ez da lekutuko nolabait arautegia, ez da lekutuko, eta ez dagoela bentzet lehentasunean, lehentasunez planteatuta berrikusketa hori, ez? Ikusiko du, oraingoz bentzet ez dago, baina aldaketa handia badatoz, da fusio handia badatoz, eta Aurrezki kutxak krisi sakonean sartzen badira batzu bentzat, ez hemengo erkidegoa, baina bai, beste batzu bagian etorri daiteke baita ere aldaketa bat arautegiaren eremuan, ez? Eta hori badator, ba hori ikusiko da, zuk aipatutakoa, ez? Alde batetik, ba, privati banku bihurtzea, edo bankuan inguru antzerakoak bihurtzea, eta baita ere, bere poderea erkidegotatik estatu mailara pasatzea.
Luis Guridi, Euskal Herriko izateko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta datorren aste arte.
Urrego arte, datorren aste arte. Agur.
Agur.
La hipoteca eres tú, la hipoteca a ti te llaman, no haces más que vacilar y no quieres trabajar, y si te encuentras pelado, ¡vamos! Y tú quieres vacilar, hipoteca hasta tu casa, hasta la suegra también, esa segunda hipoteca que de tu casa vas a hacer. Hipoteca, tercera hipoteca, la hipoteca me...